De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe, xoves, estamos a 19 de novembro. Pois sí, a pesar de estar a 19 de novembro, pois temos un día soleado. Imos ter máis días de sol esta semana, según pronostica Meteo Galicia. Bueno, en fin, veremos se se confirma ou non, pero parece que imos ter máis días de sol. Quizás mañá, este venres, pois ao mellor un pouco matizados polas néboas que igual aparecen mañá, pero sí que imos ter, parece que, máis días de sol, polo menos hasta fin de semana incluída, fin de semana incluída. Logo lles conto como ven eso do tempo. O tempo ben, o tempo parece que, bueno, bastante ben, con días soleados e demais. A cuestión, por máis que o principal diario de Galicia, La Voz de Galicia, se empeñe en sinalar día sí, día tamén, que mellora a situación da COVID en Galicia, pois as cousas non están moi ben, polo que parece, e aí dispáranse os contagios en Galicia. Bueno, pois non acaba de, digamos, non acabamos de ver a luz, por máis que parecía, houve uns días aí nos que parecía que se iba contendo a cousa, pero siguen disparados os contagios en Oleiros. Ata agora temos datos destes tres últimos días, bueno, mellor dito, sería do fin de semana, do domingo, do lunes e o martes, porque os datos danse cun día de retraso, cando se dan, porque de momento de onte ainda non temos os datos, pero que sitúan que sí, foi baixando un pouco, empezaba o lunes con 119 casos en Oleiros, 116 o martes, 109 o mércores. Os datos que se daban eses días son corresponden, por exemplo, os datos de onte, que facilitaba onte Sanidade, 109 casos en Oleiros, corresponden ao martes en realidade, porque veñen sempre con un día de retraso. Por tanto, os de hoxe, cando os faciliten, pois serán os datos referidos a xornada de onte. Pero, como digo, hai novos contagios, máximos de novos contagios en Galicia, e bueno, a situación seguimos sin ver a luz, ¿no?, ainda. Así que, por máis que se poña un pouco o obxectivo en salvar o Nadal, o obxectivo debería estar en salvar a saúde, pero digo salvar o Nadal desde un punto de vista económico. Esa é a cuestión que se plantean, pois, bueno, pois, prácticamente desde todas as administracións, non? Non digo eu que non seña importante a cuestión económica, moi importante, e ademais, sobre todo, pois, para a xente que ten que o que vive grazas a ou que, en fin, repunta un pouco grazas a esas festas, non? Nas que hai un consumo, temos unha economía que está baseada no consumo, e bueno, pois cando se deixa de consumir, pois a economía resíntese, eso é certo. Pero hai outra cuestión, que é a cuestión da saúde, que é primordial e que, por tanto, pois habrá que, en fin, poñer acento sobre eso, non? Sobre a saúde, sobre conservar a saúde. Hoxe iba a lerlles unha columna que tiña que ver con eso, que aquí firma Elisa Beni en eldiario.es, unha columna que se titula El vivo al bollo y el muerto al hoyo, como consecuencia, bueno, versa sobre eso, sobre o salvar o Nadal ou a saúde, pero ao final cambiei. Había unha que me... outra das columnas de opinión, tamén neste mismo digital, neste caso é de Xosé Pérez Ledo, que me, digamos que me daba, me suscitaba un poquinho máis de, bueno, pues de alegría, non? Eu que sei. Titulase Golpe de Estado en USA. Bueno, é unha noticia imaginaria, proxección imaginaria, pero verán como lle resulta atractiva a columna que firma José Pérez Ledo en el diario.es. Golpe de Estado en Estados Unidos en USA, proxección imaginaria, titula. Di así: en Washington parece un día calquera, e nadie diría que hoxe se celebra a toma de posesión de Joe Biden e Kamala Harris. Na capital de Estados Unidos non hai fastos, nin hai desfiles, nin masas concentradas na avenida Pensilvania, solo militares apostados nas esquinas e un velo de tensión que se percibe en todas as conversas, en todos os rostros, porque hoxe non vai celebrarse ningunha toma de posesión. Donald Trump, oficialmente relevado da presidencia dende as 12 do mediodía, permanece pechado no ala oeste da Casa Blanca. E de nada serviron a presión mediática nin as reiteradas advertencias dos demócratas e de certos membros do Tribunal Supremo. Aínda que se daba por feito que o magnate plantaría cara ata o último segundo, poucos agardaban presenciar unha situación como esta no País das Liberdades. O gabinete de Trump leva 3 meses abundando nunha teoría da conspiración que implicaría o sistema electoral, o Partido Demócrata, a xudicatura e os principais medios de comunicación. Unha amalgama de conxeturas carente de probas que, sin embargo, atopou un forte apoio popular entre os seus votantes. Así o demostrou a manifestación que onte mesmo reunía nas rúas de Washington a máis de 2 millóns de personas, moitas delas armadas, baixo o lema Stop the Cop, parade o golpe de Estado. Unha expresión, golpe de Estado, que os demócratas tardaron en empregar e que incluso hoxe moi pouco se atreven a mencionar en voz alta. A estrela da CNN, Don Lemon, foi apartado da pantalla fai 10 días tras suxerir que Trump estaba a piques de convertir Estados Unidos nunha dictadura pola inacción dos demócratas. Os principais analistas políticos confiaban en que os engranaxes de Washington evitarse en este escenario, pero todos os sistemas parecen ter fallado e a estas horas medio país celebra a coraxe de Trump mentras o resto do mundo contén o alento. Chegas a esta situación apenas 10 días despois de que Trump destituíra por sorpresa o secretario de Defensa, Christopher Miller, tras só 2 meses no cargo. Miller, un veterano falcón que ocupou a silla de director no Centro Nacional de Contraterrorismo, opúxose públicamente a mobilizar o exército para o control dos disturbios, tal e como quería o presidente. Trump, a través de Twitter, acusouno de traballar para os inimigos de América. O seu inesperado relevo por Marjorie Taylor, comunicado tamén por Twitter, causou malestar na cúpula do Pentágono. Destacada simpatizante do movimento QAnon, a súa inexperiencia no sector público súmase o carácter rudo e conspiranoico das súas declaracións. "Non estou aquí para facer amigos, senón para limpar a América de golpistas", asegurou na súa primeira intervención pública. A mesma que anunciou o desplegue de 250.000 efectivos militares polas principales cidades do país. Nestes momentos, a páxina web da Casa Blanca sigue atribuíndolle a Donald Trump o cargo de comandante en xefe da nación. Tamén a axenda do presidente se mantén intacta para os vindeiros días, o que incluye un encontro coa chancelera alemán Angela Merkel. Esta mesma mañá, sin embargo, a chancelería anunciaba que Merkel presentaba síntomas de gripe, o que lle impediría desplazarse ata Washington. Bruxelas confía en que a situación se aclare nas vindeiras horas. Si ben todos os líderes europeos felicitaron a Joe Biden tras a celebración das eleccións, o silencio impúxose desde aquela. Preguntado ao respecto, o presidente do Consello Europeo, Charles Michel, asegurou que Europa actuará como sempre fixo. E hoxe moito se preguntan que significa eso exactamente. Pois si, esta crónica, este golpe de Estado en USA, proxección imaginaria, que describe Xosé Pérez Ledo, en la sección de opinión de eldiario.es. Y ademais, un subtítulo, a crónica que ninguén querría ler o vindeiro 20 de xaneiro de 2021. Bueno, pues así, con esta noticia imaginaria, esperemos que imaginaria, coa que comenzamos esta outra mirada, con ela comenzamos esta outra mirada, e como cada día, pues facémolo tamén dándolle las gracias a todos e a todas. Dándolle las gracias por escoller esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados e por seguirnos cada día, por escoitar cada día este espacio. Así que gracias a todos e a todas, moitísimas gracias de verdad. E tamén, como cada día, saúdo a Paris Ares. El, xa saben quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero ademais, pois todos os días, de luns a venres, comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Hola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, Xosé, moi bo día. Ademais,
hoxe soleado, hoxe un día soleado, efectivamente. Ademais, bueno, estes, agora xa neste tempo, non? Pues estes días soleados teñen unha contrapartida, que pola mañá
máis fresco, moi fresquiño, non? Caen as xeadas, claro, o propio.
Pero temos días de sol, temos toda a semana de sol, en principio, non?
Que me dís?
Incluído o fin de semana, sí.
E as navizas e todas estas cousas?
Navizas, eu que sei, que se fastiden un pouco tamén.
Bueno, alegro-me de escoitar iso. Está ben.
Temos toda a semana de sol, incluído o fin de semana, digo, e incluso se as cousas non se torcen, o lunes tamén. Despois, a partir de aí, xa...
Fantástico.
Fantástico. Así que, a disfrutar do sol.
Pues nada, a disfrutar.
Recoméndase agora, con a historia esta da pandemia, pois xa sabes que se recomenda moito, pois estar ao aire libre. Non aglomerarse, pero estar ao aire libre.
É primordial.
Claro, oye, cuidado, que por aí ao lado o alcalde de Culleredo anunciou que iban a tomar medidas porque polo paseo de Culleredo pasean moitos foráneos que...
Pois como vayan un sitio onde seguiu, bueno, non é aquí, ya. Noutro concello. Vaya, non vexas.
Bueno, pois nada, que pasear está ben, con precaución, xa saben que é obligatorio sair con máscara. Uh-huh. Bueno, agarrando a distancia de seguridade, pero sempre moi bon, tamén para a prevención da pandemia e tamén para mellorar a saúde.
Para a saúde,
todo eso, pois hai que moverse un pouquiño. Moverse, sair e aproveitar, que xa que non chove, pois aproveitar.
Hombre,
para sair e estar
ao
aire libre.
Unha maravilla.
Máis perigosos son os espazos pechados.
Sí, que escapar deles.
Bueno, 18, digo, perdón, 19 xa.
19, foi, 19.
Sí, hoxe 19 de novembro e hoxe é San Crispín.
Home, parabéns aos Crispins. Este era na miña época había un cómic destes, nós non lle chamamos cómic.
Sí, chamámoslle
tebeos, sí, non?
Tebeo.
Pois era do Capitán Trueno, que o Capitán Trueno era, digamos, o guapiño,
sí,
o gordocho, sí, era Goliat, sí, e o delgadiño era Crispín.
Crispín, sí, sí.
Creo que era así,
sí,
non me acordo,
sí,
creo,
sí,
que era,
sí,
así.
Sí, era, sí.
Polo tanto, mira, ves, Crispín, pois nada.
Pois San Crispín, así que hoxe...
Benvido ao clube, parabéns.
Hoxe están de santo os Crispins, parabéns para eles.
Bueno, e vaya día, porque hoxe é o noso día, señores. Hoxe é o noso día, Xosé. Sí. Hoxe é o día do home. Que pensaban, solamente sabía día da muller estas cousas. Non, pois o home tamén ten o seu día. É precisamente hoxe, 19 de novembro. Seguramente hai moitas que... Bueno, sempre o voso día, non? E, bueno, un pouco de razón teñen, pero digamos que a UNESCO estas cousas, pois fan estas cousas. Bueno, pois hoxe o Día Internacional do Home e o Día tamén Mundial para a Prevención do Abuso dos Nenos, moi importante, Día Mundial do Xedrez tamén, e todos estes días quedanse curtos con este que che vou contar. Porque hoxe é o Día Mundial, amigos, do retrete.
Anda ya.
Sí, señor.
Bueno, o retrete é un avance moi importante.
O retrete é importantísimo. Cuidado. O sea, pode causar certa hilaridade, pero é importantísimo porque serve para concienciar sobre a importancia vital do acceso aos servizos básicos de saneamento para a prevención de enfermidades. Señor, é moi importante isto, non é broma. Pois hoxe é o Día Mundial do Retrete. Ademais diso, 19 de novembro, pois xoximonos o 936 a Córdoba, porque aló, Abderramán III iniciaba a construción de Medina Zahara, que, bueno, patrimonio da humanidade.
Tamén un grupo, tamén un grupo de rock.
Tamén un grupo de rock, por certo, Incombustible, que sí, creo sí. que continúa, non?
Sí, sí.
Continúan sí, sí, sí. vamos.
A Zahara, Dios
pouco lles dicían, mira, queredes un viaxe, unha xira polo inserso? No, que estamos aí, todavía imos a sacar novo disco. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1802, chegaban a Honduras Británica, un país que agora se chama Belice, os primeiros membros da etnia garífuna. Que non son os garífunas? Pois os garífunas eran, pois, vamos, xente afro, que viña de África, o sea, de cor, e que nun baxel destos que naufragaba, escaparon e foron, pois, se misturaron cos indíxenas antillanos, non? Do Caribe e tal. Aló viveron libres durante un tempo, se misturaron e os fillos deles, pois, eran uns garífunas que teñen a súa propia cultura, a súa música e tal. E despois se foron expandindo, bueno, pois, por toda Centroamérica, incluso algúns chegando tamén a Norteamérica. Tamén, un día como hoxe, no 1819, en Madrid, inaugurábase o Museo do Prado, baixo a dirección de José Gabriel de Silva Bazán y Wallstein, marqués de Santa Cruz de Mudela. Eu xa sabía que algún título nobiliario tiña que ter, un nome tan longo tiña que ser. Tamén, un día como hoxe, no 1837, en Cuba, inaugurábase o primeiro ferrocarril de Iberoamérica, entre Habana e Bejucal. Tamén un día como hoxe, no 1850, en Madrid, inaugurábase o Teatro Real. Tamén un día como hoxe, no 1933, en España, celebrábase por primeira vez o sufraxio universal nas eleccións xerais, ou seja, votaron tamén as mulleres que deron a vitoria aos partidos de dereitas. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Mónaco, inaugurábase Tele Monte Carlo, que é a canle privada de televisión máis antiga de Europa.
Anda.
Tele Monte Carlo. Carlo. Nada de Tele 5, de todas estas cousas, Antena 3, ni Sexta, ni nada. Tele Monte Carlo, Reiniero aparato, aí estamos. Tamén un día como hoxe, no 1969, no Estadio Maracaná de Río de Xaneiro, Pelé, o rei, pois marcaba o seu milésimo gol. Aí é nada, mil goles, non sei o haber. Tamén un día como hoxe, no 1999, China lanzaba a súa primeira nave espacial que chamábase Shenzhou. E un día como hoxe, no 2006, tivo lugar algo importantísimo, porque a compañía xaponesa de videoxogos, Nintendo, lanzaba o mercado a consola Wii, que moito non lle soará de nada, pero bueno, isto vendeuse moitísimo, nosos rapaces saben desto, vamos,
bueno,
chinés e xaponés e de todo.
Non sei, ao mellor equivoco, porque eu sí que non estou moi posto na cuestión, pero
a ver.
Creo que hoxe ou estes días sae a venda a, non sei, a última versión ti falas da Nintendo?
Eu falo da Wii, desta que te moves, non sabes, para xogar,
como se chama, da PlayStation.
Ah, PlayStation.
Pero ese outro,
pero ti estás máis posto que a mí.
Ese outro,
Creo que
a última versión, non sei se é a 5, ou a 6, ou a 4, bueno, que aí xa non...
Ti estás moi posto,
Sí.
Carai.
Lín por aí,
Carai, toma nota.
Eso é...
Moi ben, un punto para ti.
Vale.
Moi ben. E hoxe tamén foi un día de grandes nacementos, grandes persoeiros. Un día como xe nacía Ferdinand de Lesseps. Quen era? Pois foi un xeñeiro e diplomático francés que fixo construir a canle de Suez, que comunicaba o Mediterráneo co mar Roxo, mar Vermello. Tamén un día como xe nacía o roqueiro arxentino Morris, que cantaba isto de sábado a noite, tanana. Bueno, tamén hoxe nacía o cantante galego Germán Copini, bueno, que estaba aquí, ¿no? Creo que non era galego, creo que era natural de Santander, pero bueno, viviu moito tempo en Vigo. Morreu, por certo, no 2013. Tamén nacía un día como hoxe actriz estadounidense Meg Ryan e tamén Jodie Foster. E un día como hoxe, pois, faleceron tamén grandes persoeiros como a Franz Schubert, Mike Nichols, o afamado cineasta alemán-estadounidense, e un home misterioso, un misterioso prisioneiro francés que falecía no 1703, un día como hoxe, e chamábanlle o home da máscara de ferro. Non foi somente unha película nin unha novela de Alejandro Dumas. Este persoeiro
existiu
realmente, e aínda hoxe pois hai historiadores que, bueno, que andan aí averiguando ou expoñendo as súas hipóteses, non, sobre quen era este home que se guardaba un secreto absoluto sobre a súa identidade, non? E que morreu en prisión, unha condea absolutamente terrible. Pois xa ves, 19 de novembro, Xosé, morea de cousas que aconteceron incluso con este misterio final, oh, Non hai
por
queixa.
Por certo, digo, unha máscara de ferro debe ser incómoda de carajo, non?
O que pasa é que agora menos queixamos da máscara esta que temos de quirúrxica e estamos, non quero levar a máscara. Te imaginas este pobre home con máscara de ferro, pero ademais non esta de poñer as orellas, non, esta é como especie de casco tal e así durante máis de media vida.
En fin, imos a falar do tempo, se queres.
Home, como non vou querer. Claro, como non vou querer?
Xa, despois do adianto que che din, pois xa estás.
Como non vou querer? Vamos, imos xa, veña.
Eso sí, con preocupación polo futuro dos relos e das navizas e deso.
Uy, vamos, sí. Eu non vivo, de verdade, moi preocupado.
Meteo Galicia sinala que recuperamos hoxe a influencia anticiclónica, bueno, pois que teremos ceos en xeral despexados, con algunha nuba de estancamento na Mariña, temperaturas que sufren un descenso entre lixeiro e moderado, e vento de compoñente norte, soprará flouxo con intervalos moderados no interior e moderado no litoral atlántico con intervalos fortes nos arredores de Fisterra. Mañá, que mañá venres, seguirá esa influencia anticiclónica. Teremos circulación do nordeste, o tempo será seco con ceos pouco nubrados en xeral e con formación de néboas matinais, sobre todo nos vales do interior. As temperaturas, as mínimas, descenden mañá lixeiramente e as máximas continúan sen cambios. O vento frouxo do nordeste será moderado entre Bares e Fisterra. O sábado seguiremos con altas presións ao norte da Península Ibérica, que impiden a chegada de novas frontes, así que teremos unha xornada de novo de ceos despexados ou con algunhas nubes altas. As temperaturas mantéñense sen cambios ou incluso con lixeiros ascensos, e o vento soprará moi frouxo de compoñente oeste moderado no litoral. E o domingo, pois seguimos con influencia anticiclónica, así que teremos unha nova xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas sen cambios ou con lixeiros descensos nas máximas. Vento frouxo, de dirección variable, con predominio da compoñente sur. Así que bo tempo durante toda a semana e incluso especialmente no fin de semana. O sábado e o domingo teremos uns días
tocaba,
así
bonitos. Xa tocaba.
Eso. Bueno, pois agora o que toca é repasar as portadas dos diarios coruñeses, facer un breve repaso das portadas dos diarios coruñeses para rematar esta primeira parte.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos con ese repaso as portadas dixitais dos diarios da Coruña, dos diarios coruñeses. Comezamos con La Voz de Galicia, destaca máximo de novos contagios nos últimos 13 días en Galicia. E di que os positivos ascenden notablemente en Vigo, que o número de hospitalizacións baixa lixeiramente, mentras que os falecidos aumentan cada día, e son xa 1107 dende o inicio da pandemia. Tamén que cancelan citas da vacina da gripe con menores de 65 anos ou esgotarse as dosis. Avisan aos centros de saúde de que posiblemente non haberá máis suministros. Sinala tamén La Voz que así foron as últimas horas de Rosario Porto no penal de Brieva. Tamén que Loliña, a víctima do atropelo do sobrinho de Charlín, era viúva, tiña 3 fillos e 6 netos, morreu o martes en Vilanova, rolada por un vehículo cuyo conductor foi enviado a prisión. O goberno recoñece que os aerosoles son unha das principais vías de contagio da COVID. Bengoa, exdirectivo da OMS e exasesor de Obama, di que a estrategia española asume unha taxa de mortalidade alta. O alegato desesperado de un xove con cancro, coidadevos, non nos matedes. Cazadores federados e non federados poderían moverse por Galicia para cazar lobo ou xabarín. Destaca tamén este diario que o piloto galego do narcosubmarino xa fixera ao menos outra viaxe. Tamén sinala que Almuíña, exconselleiro de Sanidade, será o vindeiro presidente do Porto de Vigo. A Fiscalía, a favor de que se repita o xuicio contra Otegi por intentar reconstruir Batasuna, un xuizo que foi anulado polo Tribunal de Justicia da Unión Europea ao considerar que non foi un xuízo xusto. A Xunta arquivará o venres os préstamos de ata 500.000 euros para pequenos negocios e o plan de futuro de Nova Pescanova prevé volver a beneficios no ano 2022. E tamén titula La Voz que Nadia Calviño estoura contra Pablo Iglesias e di que estaría máis cómoda co apoio do Partido Popular. Miramos agora aos titulares ou algún dos titulares da portada digital de La Opinión, París.
Pois o primeiro é referente aos últimos datos do COVID, da incidencia do COVID, e con foto titula este xornal que os contaxios de COVID dispáranse en Galicia, con case 700 nun día e máis de 100 na área da Coruña. E hai subtitulares referente a isto, como a que Cerceda sumase aos concellos da Coruña en alerta vermella polo COVID, 15 falecidos máis en Galicia, Galicia multará con até 3.000 euros a quen se negue a vacinarse ou a someterse a unha PCR. E despois temos tamén que Sanidade espera unha saída progresiva das restriccións a partir de decembro, que Fernández Prado releva a Losada para afrontar a débeda do Porto e o futuro do muelle, tamén que Culleredo intensificará os controis para evitar os paseos de non convivintes, que a Xunta inxectou 81 millóns para combatir o COVID en outubro, que a vacina de Oxford é segura en adultos maiores e xera resposta inmune. Tamén titula La Opinión que a nai de Asunta afórcase no cárcere de Brieva aos 2 meses de que lle denegaran un permiso, que titula tamén este xornal a letrada que asfixiou a súa filla Casmans. O Concello pide a Feijó que concrete as inversións para o novo hospital, Concello da Coruña. Tamén que os bombeiros no Ventorrillo por un aviso de incendio. Os hosteleiros únense por solidariedade. Neboas matinais darán paso unha xornada con poucas nubes. Aranguena, ninguén no Grupo Socialista está o día no abono das cuotas ao partido. Red Eléctrica amplía a subestación de Irís para garantir o suministro. Primeiros edificios en Xaz, a policía investiga o incendio do Hotel Riazor, o cambio do plan xeral dá á universidade máis liberdade para actuacións nos campus, unha sentenza do superior avala a fin da concesión do aparcamento de Monte Alto, o Concello reúne datos das carreiras dos taxis para buscar solucións no sector. Tamén dá indicacións, La Opinión, e titula como ir en coche durante o estado de alarma, toque de queda, peches perimetrais. Intervención urxe máis control de gasto tras o pago de 333.500 euros en facturas pendentes en SADA. Un sobrino de Charlín entra en prisión polo atropelo mortal dunha muller. Por último, que Rafael Louzán enfróntase a 3 anos de cárcere por prevaricación e fraude. Estes son os titulares, Xosé.
Na portada del Ideal Gallego, na portada digital del Ideal Gallego, destacase que suben a 685 os positivos detectados en Galicia, pero baixan as hospitalizacións. Tamén que a carga de personal do Distrito Centro baixa un 10% respecto A carga de persoas do Distrito Centro baixa un 10% respecto a outubro. Tamén que o concejal Martín Fernández Prado será o novo presidente do Porto. Ademais, sinala el Ideal que o PSDG insta ao Grupo Municipal Socialista a regularizar a súa situación, que Sanidade está preocupada pola situación nas UCI, que están a un 42% do seu pico máximo, que a Xunta activará mañá 10 millóns en préstamos para pymes e autónomos, e que España autoriza o ensaio clínico en fase 3 da vacina de Janssen contra da COVID-19. Tamén sinala este diario que atoparon morta na súa celda de Brieva, Rosario Porto, e que Prisións trata de esclarecer o ocurrido, que o CIS mantén a distancia entre o PSOE e o PP mentras dá alzas a Vox e a Ciudadanos, e que en área metropolitana que Repsol renova o seu acordo con Arteixo para dar formación a 55 efectivos de emerxencias. E con isto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é xoves e como cada xoves temos Espacio Ceida. Hoxe falaremos do programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica con Laura Calvo, educadora ambiental do Ceida.
Hai cambios de última hora, Xosé. Sí. Ao final falaremos con Ángel Prieto.
Ai, bueno,
pues, cambios de última hora.
Cambios de última hora.
Porque no, Laura non pode estar agora.
Perfecto.
Ok, imos alo.
Imos alo.